u kakvoj zemlji želim da živim.
U poslednjem periodu vesti o koroni u našoj zemlji zasenile su još teže teme – silovanje i seksualno zlostavljanje. Ovu mračnu lavinu pokrenula je glumica Milena Radulović ispričavši svoju priču. Nakon nje, mnoge devojke i žene su se osnažile da pričaju o ovoj temi. Osim u medijskom diskursu, reči podrške, iskustva i različite priče mogu se pronaći u grupama na Facebooku, na storijima na Instagramu, među različitim forumima i organizacijama. U današnjoj epizodi bavimo se temom osnaživanja mladih da o temi nasilja, bilo ono fizičko, mentalno ili seksualno, govore, edukuju se i informišu. Istraživanje o položaju i potrebama mladih krovne organizacije Mladih Srbije iz 2020. godine pokazuje da je skoro 40% mladih bilo izloženo digitalnom nasilju, dok je preko 64% onih koji su bili izloženi fizičkom ili verbalnom nasilju. Još alarmantnija činjenica je da je čak 82% mladih reklo da su bili svedoci nasilja, a 70% njih je reklo da nasilje nije prijavilo. Sa koordinatorkom omladinskog rada u organizaciji RIDA Aleksandrom Grujić pričali smo o tome šta je potrebno uraditi da bi se mladi osnažili i prepoznali nasilje.
Zašto je važno da postoje programi za osnaživanje mladih, pogotovo kada pričamo o temama kao što su nasilje u bilo kom obliku?
Ja mislim da je negde jako važno da mladi što pre shvate da oni jesu deo ovog društva i da jeste njihova uloga da izgrade društvo u kome će sutra i živeti i stvarati nekako. Tako da mislim da generalno je važno da postoje organizacije i udruženja mladih koje će da daju podršku mladima i da ih osnažuju, da se oni odvaže da se bore za ono što im je važno. Tako da eto, tu sam se negde i ja pronašla sam šta mi je važno, za šta želim da se borim, šta me najviše nekako žulja, da kažem, svakodnevno, i da se za to borim i da ne mislim da to što sam mlada jeste ono što je pre.
E sad, kada pričamo upravo o nasilju, kada pričamo o mentalnom, psihičkom pa i seksualnom nasilju, negdje i RIDA se dosta zalaže za ravnopravnost polova, ali i za prevenciju tih stvari. Imali smo skoro i akciju lepljenja plakata upravo koji se tiču toga da se nasilje prijavi. Kakvo je neko dosadašnje iskustvo? Koliko zapravo mladi se obraćaju, ne samo i RIDA i drugim organizacijama, i koliko kako je neko vaše iskustvo po pitanju ovih tema i mladih?
Pa nekako mislim da situacija poboljšava i da je razgovor generalno o temi nasilja sve manje stigma, međutim i dalje je to ono što je prisutno, ali ono što, eto, mi ne radimo konkretno direktno sa žrtvama, ni sa mladima, ni sa odraslima, ali generalno se ovoj temi više priča i postoje različiti centri i organizacije poput naše koji rade na prevenciji nasilja, tako što uče mlade uopšte šta jeste nasilje, da prepoznaju nasilje, kako onda u budućnosti ili već sada bi znali da prepoznajete neke prve znake nasilja i da onda zaustave taj budući eventualno ciklus nasilja iz kojeg je kasnije mnogo teže izaći. Tako da mislim da danas nekako i uz društvene mreže postoje i brojni kanali komunikacije koji upravo šalju ovu poruku da nije stigma razgovarati o bilo kojoj vrsti nasilja i da postoje mjesta gdje mladi mogu da se obrate upravo koliko imaju neki takav problem.
I eto, ti si negde već pomenula, ali prosto mislim da je veoma važno, pa negde da podvučemo to još jednom. Da li onda, kada pričamo o samom nasilju, da važi ono kao inače i što važi da je prevencija najbolji oblik i da je možda potrebno da radimo na tome, na većoj prevenciji, priči o tome šta jeste nasilje, kako bi deca i mladi u startu prepoznali da je potencijalno to nasilje ono što može da im se desi?
Svakako, ja mislim da je jako važno da se nekako paralelno radi sa, reći sa decom, ali najviše sa mladima, o tome da prepoznaju šta je nasilje i da se, da se zaštite u tom prvom trenutku, ali i da nekako se informišu o tome koji su mogući resursi za podršku u tim situacijama. Tako da mislim da je paralelno rad na ta dva fronta ono što je najvažnije.
I još bih te samo pitala, šta misliš, naravno, negde, da li koliko je važno da to bude i u formalnom obrazovanju, toliko je važno i u tim neformalnim, ali negde tvoje iskustvo i generalno i RIDA, da li je taj prevencija, prilike, programi za osnaživanje mladih u ovom polju više zastupljeno trenutno kod nas u formalnom ili neformalnom obrazovanju?
Ono što je negde moje iskustvo jeste da je više zastupljeno u neformalnom obrazovanju. Verujem da za to postoji više razloga, ali delimično mislim da je to zato što u neformalnom obrazovanju se možda više direktno radi i posvećuje više vremena pojedinačno mladima. Tako da, eto, moj utisak je negde da se više na tome radi u neformalnom obrazovanju, ali, eto, videla sam da postoje različite inicijative da se takvi programi uvedu i u škole i nadam se da će to biti tako u budućnosti.
Bila je to koordinatorka omladinskog rada u organizaciji RIDA Aleksandra Grujića. Vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U današnjoj epizodi pričamo o prevenciji nasilja, ali i o programima koje treba da podstaknu i osnaže mlade da ovoj temi govore. Nakon pesme Forever Young grupe Alphaville slušamo iskustva i razmišljanja mladih o ovoj temi. Bila je ovo pesma Forever Young koja je vrlo brzo postala zaštitni znak ovog benda, a mnogi drugi umetnici su je koristili i pravili različite kavere. Mi danas pričamo o osnaživanju mladih da o temi nasilja govore. Naši sagovornici su sa nama podelili svoje iskustva, pitali smo ih i kome bi se obratili u ovakvim slučajevima.
Kada je reč o fizičkom, psihičkom ili seksualnom zlostavljanju, ja bih se pre svega najverovatnije obratila policiji. Naravno, pre toga bih rekla svojim roditeljima i naravno sa njima bih se posavetovala koji je sledeći korak kako dalje. Naravno mislim da posle toga neko koje stručno lice bi moglo da mi pomogne, a to su za mene policajci. Ja se nadam da to meni nikad neće trebati, ali eto, nikad do sad nisam razmišljala o tome, nikad se nisam susrela sa bilo kakvim zlostavljanjem, tako da eto, mislim da bi to bili policajci.
Do sada iskreno nisam znao kome bih se obratio u slučaju tako nečega. Pričao bih verovatno sa nekim kom je blizak, sa možda roditeljima, baš bliskim prijateljima, sa devojkom, ali sada eto ne znam kome bih drugo mogao. Doduše, nedavno sam saznao za omladinske radnike, tako da pretpostavljam da bih tamo mogao da ispričam šta mi se desilo i da se tom nekom, da kažemo, ispovedim.
Pa iskreno, i zamislim se kad razmislim o tome kome bih se obratila kad je u pitanju bilo koja vrsta nasilja, da li je to psihičko, fizičko ili seksualno zlostavljanje. I sama sam pre mnogo godina bila izložena sličnoj vrsti, da kažem, više psihičkog nasilja, gde iskreno nisam to ni umela da prepoznam i nisam znala zapravo da je to i onda nikome nisam ni pričala o tome. Međutim, kasnije, posle mnogo godina kada sam progovorila, shvatila sam koliko zapravo to jeste bilo na neki način mentalno nasilje, odnosno psihičko nasilje. I sad kad razmislim, naravno da bih se nekome obratila i naravno da ne treba ćutati o tome, treba potražiti pomoć, ali pitam se gde. Rekla bih verovatno prijateljima i porodici, ali kad su u pitanju institucije, nije da ne verujem institucijama, verujem da rade svoj posao, ali pitam se koliko ga brzo rade i koliko ga dobro rade. Imam utisak da bih se bojala kada bih potražila pomoć policiji i nadležnih organa, da li bih na vreme bila zaštićena, da li bi to moglo da u potpunosti dovede do nekog besa i ludila tu osobu koja me zlostavlja, pa da onda ja budem u još goroj poziciji. Prosto imam utisak da se žrtve ne osjećaju bezbedno u Srbiji, ne želim da generalizujem, ali eto, ja se ne bih osjećala bezbedno u tom slučaju i zaista treba imati hrabrosti i progovoriti o tome, ali mislim da je veći problem što se ne osjećamo sigurno ako javno progovorimo o tome.
Iskreno, mislim da ne bih znao tačno kome da se obratim. Kao mlađi sam i bio u nekim situacijama tog mentalnog zlostavljanja i držao sam to u sebi. Tako da ne bih ni danas znao baš kome bi trebalo da se obratim u određenim situacijama. Naravno, znam da postoje te neke socijalne službe koje su nadležne za to, tako da pretpostavljam sada iz ove perspektive ili nekoj socijalnoj službi koja je nadležna za određenu vrstu zlostavljanja ili direktno u policiju. Tako da eto, mislim da bi to bila neka dva izbora. To je dakle kome bih se prvo obratio za nekakvu konkretnu pomoć, a naravno kroz razgovor bih se prvo poverio porodici ili prijateljima, mada nisam siguran dakle koliko bi to zapravo doprinelo rješenju problema. To više služi, pretpostavljam, za to da sami sebi olakšamo, a onda baš konkretna rješenja moraju da ponude nadležne institucije.
Nasilje je svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja i razvoja osobe. Ovo je samo jedna od definicija nasilja. Ono može imati različite forme i oblike i zbog toga je veoma važno da na vreme pričamo o ovim temama, da se edukujemo i informišemo. Posebno tabu tema je tema seksualnog nasilja, ali i seksualnog obrazovanja kod dece i mladih. Nakon pesme We Are Young grupe Fun pričamo sa Darkom Lazarevićem iz organizacije Jazas Novi Sad.
Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight
the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.
Slušali smo pesmu We Are Young. U ovoj epizodi emisije U kakvoj zemlji želim da živim pričamo o osnaživanju mladih u vezi sa temom nasilja. Sa Darkom iz organizacije Jazas Novi Sad pričali smo o važnosti seksualnog obrazovanja.
Svedoci smo da se nasilje i među mladima dešava, kao i ove neke poslednje situacije u medijima, ali i inače. Pa negde me zanima, šta misliš, koliko je važno da pričamo o seksualnom obrazovanju i u tom smislu o prevenciji, kako bi uticali na to da smanjimo stepen nasilja među mladima, pa i seksualnog?
U suštini mi smo jedna od redkih zemalja koja još uvijek nema seksualno obrazovanje u osnovnim školama, i to jeste jedan veliki problem i možda i delimično uzrok svih ovih stvari. Klinici mladi prvo ne znaju da prepoznaju kada su izloženi seksualnom nasilju, osim samo u nekim ekstremnim slučajima kao što je silovanje ili već fizički problem, ali seksualno nasilje kod dece prisutno mnogo ranije, mnogo više oblika i na mnogo više načina. Znači, s jedne strane ne znaju da prepoznaju, jer to nemaju u toku svog obrazovanja, s druge strane ne znaju, uopšte ne poznaju svoje telo i izloženi su, hajde kažemo, i uslovno jednoj vrsti nasilja, samim tim što možda ulazu, predano ulazu u seksualne odnose i ne poznaju dovoljno svoje telo, ne poznaju svoje fizičko stanje po tom pitanju, i to je opet neki takođe problem što ne postoji to seksualno obrazovanje u školama. Srbija, odnosno mi smo imali nekoliko projekata i pokušali seksualno obrazovanje uvedemo u redovan sistem formalnog obrazovanja, ali nažalost to još uvijek nije došlo na odgovarajući nivo i još uvijek je tu u nekim fazama eksperimentisane i provere. Prevencija, edukacija u formalnom i neformalnom smislu je jako značajna i može mnogo da pomogne. Nažalost, kapaciteti naše neke organizacije, nego generalno zemlje, nisu takvi, nije to još uvijek prepoznato kao dovoljno ozbiljan problem da bi se tome posvetila veća pažnja, da bi se izdvojila sredstva.
E sad negde, Darko, mi smo u nekoj pređašnoj priči pominjali i taj aspekt, ali mislim da je važno i u ovoj kada pričamo o seksualnom obrazovanju i prevenciji, koliku ulogu igra porodica i šta misliš zbog čega je kod nas još uvek tabu da roditelji sa decom, kad su još tinejdžeri, kada kreću da upoznaju svoje telo i same te seksualne odnose, šta misliš koliki je problem što je to u našoj državi još uvek tabu i na tom društvenom nivou, socijalnom, ali i u samoj porodici?
To je sklop nekih više elemenata. Znači, s jedne strane, dete provodi u porodici možda i najmanje vremena. Ako pogledamo da 8 sati spava i da 8 sati provede u školi dnevno, izuzimamo sad ovaj period korone, onda je pitanje koliko realno roditelji mogu da se posvete nekoj edukaciji i nekom dodatnom obrazovanju deteta u smislu kućne varijante. S druge strane, među ovim mlađim generacijama taj tabu je polako se i topi, nestaje, ali postoji to te neke starije i konzervativne generacije da još uvijek to predstavlja tabu, pa se to preslikava i na politiku. Nije još uvijek to aktuelna tema koja će da izazove veliki plus u nekom političkom smislu, i onda to se gura pod stranu. Ovakvi povremeni slučaj gde se desi neko silovanje ili tako neka stvar, doživljavaju pažnju samo ukoliko su u pitanju neke poznate ličnosti ili ukoliko je u pitanju neko ko to marketinški, ružno tako reći, ali marketinški dobro odradi. Međutim, imamo godišnje minimum jedan slučaj u proseku prijavljivanja seksualnog nasilja u Srbiji, da mi ne znamo to. Tako da to jeste generalno tabu i u porodici i u medijima i generalno u obrazovanju i svuda, i to je ono razlog zašto sve to dešava. E sad kažem, iz našeg iskustva mlađe generacije, mlađe roditelji pričaju o tome, neki put i nas kao organizaciju zovu na neka predavanja i sve, ali nije to još uvijek dovoljno.
Kada pričamo o osnaživanju mladih i o ovim temama, šta su negde, ajde tako da kažem, preporuke mladima koje ti možeš da daš u smislu da li da se informišu, edukuju, da li da pričaju o tome, da li da u smislu da i sami sebe nekako osnaže, da o tim temama pričaju i da razumeju važnost seksualnog obrazovanja?
Pa u suštini nama se putem medija, što je ono svuda očigledno, plasiraju neke druge vrednosti i gubi se to pravo na, da kažem, fizičko telo, ne samo psihički, ne nego i fizički se gubi pravo na telo, jer deca gledaju neke druge vrednosti, neke druge medijske ličnosti, neke druge zvezde i onda gube tu pravu vrednost svog tela i sebe sami. Sa druge strane, deca nemaju, nisu informisana upravo to osnaživanje, nisu informisana kome da se obrati, ne dobijaju te informacije, ne postoji nikakav sistem edukacije koji bi ih usmjerio da rade. Ono što mi kao organizacija propagiramo, to je da se sa takvim stvarima, pa makar i pogrešili, pogrešno protumačili, bolje da se što pre obrate recimo psihologu u školi ili pedagogu, jer to je institucija u kojoj provode najviše vremena i gdje imaju možda najstručnije kadrove na raspolaganju. Sve ostalo nije dovoljno dobro koliko, ili eventualno porodica naravno, sve ostalo nije dovoljno dobro u slučaju da treba da se obrati nekom. Tako da je neki naš savjet za mlade ljude, čak i po cenu da budu izloženi nekom ruglu ili osudi okruženja i vršnjaka, bolje što pre se obratiti ovoj instituciji poput pedagoga i psihologa ili svog roditelja, nego to držati kod sebe i skupljati onako godinama da prolazi se to, kako kažemo mi, staloži, odnosno taloži. Tako da je to neki savjet. A što se tiče nas kao organizacije, mi upravo na tom polju i radimo u takvom osnaživanju. Znači, kontaktirajte, razgovarajte, pričajte. Među vršnjacima naravno razgovarajte, ali to je među vršnjacima to maša dvije oštice, da deca te često osude one koji pokušaju da kažu da su pretrpeli takav problem.
U Komsovom istraživanju se navode i uzroci nasilja prema mladima. Neki od njih su promocija nasilnika u medijima, porodični odnosi, nacionalizam i nacionalna netrpeljivost, društveni odnosi koji promovišu nasilje, odsustvo i pad društvenih vrednosti u Srbiji i drugi. Ono što je sigurno je da o nasilju ne treba ćutati. Postoji mnogo adresa kojima se može obratiti ukoliko posumnjamo ili doživimo neki oblik nasilja. Neki od njih su SOS linija za žrtve nasilja 0800 222 003, jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu 0800 10 10 10. Također, svaki oblik nasilja se može prijaviti u policiji na broj 192. Na kraju, citirat ću Gantija, sila je oružje slabih, ne nasilje je oružje jakih. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U kakvoj zemlji želim da živim.